Ja, Fredrik og jeg, vi har reist ifra Kragerø i dag, og helt opp til Stokkøya. Det var strabasiøs ferd en god stykke av veien, men vi kom nå fram i tid da. Nå er vi altså her og skal prøve å dele et Guds ord med dere, som jeg kom på møtet. Og det er blitt sånn for meg at jeg stansa for en salme, en rimelig kort salme, salme 70. Det budskapet som kom til meg gjennom den, så har jeg våget meg på en overskrift over: Du er min hjelp. Det er det David fremstiller Herren som er, den som hjelper ham i hans nød. Vi skal lese den teksten fra vers 1 i Jesu navn. Til sangmesteren av David, til påminning. Gud, kom for å utfri meg. Herre, skynd deg og hjelpe meg. La dem som står meg til livet bli til skam og spott. La dem som ønsker ulykke over meg vike tilbake og bli til skamme. La dem som sier ha-ha vende tilbake på grunn av sin egen skam. La alle dem som søker deg fryde og glede seg i deg. La dem som elsker din frelse alltid si: Høylovet være Gud. Jeg er elendig og fattig. Gud, skynd deg til meg. Du er min hjelp og min frelser. Herre, dryg ikke. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Hvem kristen er det som ikke kjenner seg igjen i den beskrivelsen som David gir her? Det ville jo være underlig i tilfelle. Det følger jo en kristen gjennom liv, og legg merke til hva han skriver her, til påminning. Altså, han minner oss på dette. Denne salme, den er jo en bønn til Gud, det er en inderlig bønn til Gud. Fra en troende som er i nød, virkelig nød. Og framfor alt en profeti, altså om Jesu lidelse og død og nød i en fiendtlig verden. Altså det Herren selv fikk oppleve da han steg ned i denne verden. Med sterkt skrik og klage stod det, så ropte han til Gud i sin nød. Det er altså verdens fiendskap han opplever. Og det får også en kristen oppleve på så mange vis. Og det er særlig to ting da, som forårsaker denne nød, og dermed denne bønn hos David. Det er for det første forfølgelse fra Guds rikes fiender, som han må tåle. De kan altså ikke ramme Gud i det høye, vet du. Han når de ikke fram til. Men de kan ramme dem her på jord som hører han til. Satan, han kunne heller ikke ramme Gud i det høye, men da han åpenbarte seg her i denne verden som et menneske, da angrep han. Da fikk han muligheten. Og vi kjenner historia, ikke sant? Menneske Jesus fra Nazaret, Gud åpenbart i kjød, da angrep Satan. Da hadde han muligheten til det. Det som bringer dette veldige hatet frem hos verden, det er altså dette her at i det øyeblikk du tar imot den hellige ånd ved evangeliet, så blir du annerledes. Du kan ikke unngå det. Og verden merker dette her. Det som bringer dette veldig hatet også, det tåles ikke. Peter han skriver om dette her i sitt første brev. For det er nok at dere i den tid som er gått har gjort hedningenes vilje ved å ferdes i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag og i skammelig avgudsdyrkelse. Og så skriver han dette: Nå undrer de seg over at de ikke løper med dem ut i den samme strøm av utskeielser, og derfor spotter de dere. For du går en annen vei. Og det gjør du forhåpentligvis, du som kaller deg ved Jesu navn. Du går en annen vei. Og derfor spotter dere, altså ser du hva det virker, dette her, at du har blitt annerledes, det virker et fiendskap. For verden som enda ikke har bøyd seg for å tatt imot sannheten fra Gud, så har ikke denne erkjennelse av synd mot Gud De har ikke det, men de er altså fremdeles fylt av selvrettferdiggjørelsens ånd. For det var altså dette som kom inn i oss mennesker på fallets dag. Det var selvrettferdiggjørelsens ånd. Før dette skjedde hadde de alltid Gud, og det var hans dom som gjaldt. Men nå begynte de å rettferdiggjøre seg selv. Det er ikke så ille. Nei, det var det som var årsaken, og så videre. Alltid så er det noe annet enn dette å bøye seg helt og fullt for at det er jeg som er synderen. Det er jeg som har gjort dette jeg ikke skulle gjøre, og så videre. Og dette fyller altså verden. Derfor så er det alltid de andre som har feil, når de ikke lenger er som dem, altså. Og i dag så ser vi jo denne ideen hos mange i kristen sammenheng, at verden skal vinnes ved at vi er som dem. Nei, du skal ikke gå omkring og slynge ut fordømmelser over verdens mennesker som mange gjør, som om du var rettferdig i deg selv. Men du skal få leve i sannheten selv. Ta Guds dom inn over deg. Og se det at du er en fattig synder frelst av nåde selv. Da får du også et annet sinn overfor de andre syndere, ikke sant? Du skal altså ikke tro at du har blitt noe i deg selv fordi du har blitt en kristen. Vi har blitt noe i Kristus. Vi har funnet nåde. Vi har altså et folk som har blitt tilgitt og har funnet syndenes forlatelse. Det er det som gjør saken. Du vet, tolleren som sto der fremme, fariseren som sto der fremme i tempelet og roste seg av at han ikke lenger var som andre mennesker. Han tok så grundig feil. Det er ikke det at vi har blitt rettferdige og fromme og gode og kristelige og alt det der som gjør oss at vi kan stå innfor en levende Gud. Men det er det at han forlater oss våre synder for Jesu Kristi skyld. Ikke noe annet. Men ordet Guds verd, det er tveegget, vet du. Det rammer også mennesket der det forsøker å rettferdiggjøre seg selv med ytre gjerninger, ikke sant? Være annerledes, prøv på det. Det er noen slags indre renselse og, som skal gjøre det mer akseptabelt innenfor Gud, liksom. La meg få si det veldig kort. Vi har ikke så veldig lang tid her i kveld, har vi det? La meg si det veldig kort. Det er ikke det som berger et menneske, men at han tar imot synder. Derfor er det også mulig for deg. Og det er eneste grunnen til at det er mulig for deg. For det er det du er. Du er en synder, ikke sant? Det er de som ville sitte i en forsamling og protestere på, nei, jeg er ikke noen synder. Da skal du høre Jesu Kristi ord. Jeg er ikke kommet for rettferdige, men jeg er kommet for syndere. Det var først og fremst den som sendte vår Herre til korsets tre. Det var våre synder, altså en kristens normale forhold her i verden, det. Å forsøke å bli populær på noen som helst måte i verdens øyne, det gjør deg bare tragisk i grunn. Og du risikerer å miste liv i Gud. Hvordan skal mennesker da bli frelst? Det er jo det vi spør om som kristne, ikke sant? Hvordan skal de da bli kristne? Jo, sier Guds ord, ved erkjennelse. Altså, ved erkjennelse av synd og nåde. Det går ingen annen vei til frelse enn gjennom det. Det vil alltid være noen Herre nå fram til, forstår du, men da må ikke kristendom gjøres til noe annet enn hva det faktisk er. Det er det man gjerne prøver på når det begynner å gå dårlig, som vi sier, det kommer lite folk på møte. Vi når ikke fram til ungdommen, og så du kjenner disse tonene. Nå må vi gjøre en vri her altså, så begynner vi å skulle gjøre. Og så roter vi det skikkelig til. Gjerne inn i en grøft og aldri kommer opp igjen. Du kan gå tilbake til Abraham og Sara, så ser du dette her. De begynte å bli gamle, Sara hadde passert 90, og Abraham sto med et utlevd legeme. Hvordan i all verden skal Guds løfte kunne oppfylles ved oss? Og så finner de på denne vrien, du må gå inn til Hagar og så få et barn med henne. Så rota de det skikkelig til. I stedet for å vente på Herren. En sånn panikk kan vi også begripe, så, og så begynner vi å skulle gjøre det moderne, liksom. Nei, det er bare Guds sanne ord som kan frelse et menneske. Det er fint det, vet du, om du kunne få god hjertemedisin, ikke sant, men det hjalp så veldig, veldig lite hvis det var kreft du led av, ikke sant? Vi må også ha medisin for den sykdommen vi lider av. Vi er fortapte på grunn av vår synd, vårt frafall fra Gud, som altså skjedde i hagen ved våre første foreldre, og som vi alle bærer i oss altså. Derfor så er det så om å gjøre at vi blir på det reine med dette her, og derfor kan fly til det som kalles for fristaden skjønne, frelserens vunder og sår. Ingenting, og jeg gjentar det altså, ingenting kan erstatte dette. Det andre som brakte David i nød, det var hans svakhet og fattigdom, kan du tenke deg det? Ikke sånn du ser for deg kongen David, kanskje. Denne hjelpeløshet som du kjenner når fienden er så overveldende stor, og du er så liten. Det er enten du står overfor en bestemt synd du ikke får bukt med, aldri får full seier over, eller det er verdens hån og spott, som det David snakker om her, eller oppgaver som du ser deg alt for liten og fattig overfor. Da stiger gjerne dette ropet opp til Gud, som vi også hører fra salmistens hjerte her. Når du står for noe konkret, så lærer denne salmen deg, altså husk at det også er kalt en salme til påminning. At du kan be Gud skynde seg. Skynd deg, Herre, og hjelp meg, ber han. At han ikke må la din lidelse vare lenge, altså det er ikke sikkert han frir deg direkte ut av nøden, men gir deg det du trenger for å bestå. Kanskje du kan vitne om det, om du skulle reise deg i kveld. Det er en lidelse som har fulgt deg gjennom hele livet, kanskje, som du aldri riktig har fått noe greie på. Men fremdeles henger du fast ved Herren, fremdeles holder han deg fast. Og du består. Og det er det som er så om å gjøre. At vi består inntil enden, altså at vi når det mål han har satt for oss. Det er ikke først og fremst snakk om hvordan vi har det her på jord, hvor godt vi kan få det her. Om vi kan få helbredelser og nådegaver og vet ikke hva. Det hjelper ikke det hvis ikke vi når målet. Og det eneste mulighet for å nå målet for et menneske, det er altså ved de sår som Herren fikk. Det frelsesverk som han brakte her på jord. Ikke noe annet. Tenk på dette med synd og skavanker og karakterbrist hos deg og lignende. Kan hende tar han altså ikke dette bort, men han åpenbar deg i stedet igjen og igjen sin frelse. Du må komme inn for Gud kanskje hver eneste kveld og si at også i dag har jeg virkelig opplevd det, Herre, at jeg fremdeles er en synder. Jeg får ikke dette til. Hva er det som skal fri deg ut da? Jo, det er å få åpenbart hans frelse, som er en soning for våre synder. Har du kommet lenger, så har du kommet for langt. Det er nettopp en frelse for slike noen, forstår du. Men Herrens medynk skal du aldri være i tvil om, altså. Vi leser om Jesu møte med en kvinne som hadde en vannmaktsånd i Lukas 13. Jeg skal kort peke på noe for deg der som er verdt å merke seg. Det står at Jesus, da han så henne, kalte henne til seg og sa til henne: «Kvinne, du er løst fra din vannmakt.» Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og priste Gud. Det er jo at evangeliet alltid virker et menneskes hjerte og liv, når det virkelig kommer til. Det retter deg opp. Og dette her, det skapte motstand og synagogeforstanden, vet du, denne egenrettferdige fusentassen, ikke sant? Som trodde han hadde noe å rose seg selv, fordi at dette her skjedde på en sabbat. Men da leser vi, men Herren svarte om og sa, hyklere, løser ikke hver av dere oksen eller eselen fra krybben på sabbaten og leier dem ut så de får drikke, og dette er bare dyr. Og så sier han, men denne en Abrahams datter som Satan har bundet. Nå skal du merke deg, kjære venn, hva han nå sier. Tenk, i 18 år. Ser du Herrens hjerte da? Skulle ikke hun bli løst av dette bånd på sabbatsdagen, sier Herren. Hørte du det? Her ser du altså Herren like inn i hjertet, bare hør det en gang til. Tenk, i 18 år. Du kan jo spørre, var det lenge for han da, som er fra evighet da? Og som var til i evighet, og blir i evighet. Og så snakker han om 18 år. Det er jo slik vi sier når vi vil understreke noe særlig, ikke sant? Tenk i 18 år, det var lenge det. Ser du det, min venn? Denne vår nød, altså vår sanne nød, bundet i vannmakt og for det som bringer oss i avgrunn inn under Guds dom. Det er den som virker at vi elsker hans frelse, som vi leser om det her. Elsker hans nåde, elsker hans miskunnhet, for den er blitt oss til frelse i det han sendte Jesus til oss som et sonoffer for vår synd. Det er denne frelse vi elsker, ikke sant? La dem som står med etter livet bli til skam og spott. La dem som ønsker ulykke og meg vike tilbake og bli til skamme. La dem som sier ha-ha vende tilbake på grunn av sin egen skam. Ulykke dreper den ugudelige, og de som hater den rettferdige dømmer skyldig, kan vi lese i salme 34-22. De som hater den rettferdige dømmer skyldig. Hvorfor det? Jo, rett og slett fordi de hater den rettferdige. Det er avslørende det, vet du. Altså, det er hans rettferdighet som er årsaken til hatet. De åpenbare og avslør dem selv. Det er altså ikke et hat som har sin grunn i at du har gjort noe galt, men tvert imot fordi du gjør det som er rett. Du har bøyd deg for å motta sannheten som er Jesus Kristus, og det faller som en dom over denne verden. La dem som sier ha-ha vende tilbake på grunn av sin egen skam. Og så viser dette oss at den som spotter deg på grunn av ditt vitnesbyrd om Jesus skal en dag bli stående med skam. Merk deg ordet skam. Du vet jo hva det er å måtte skamme seg, ikke sant? Bli stående med skam. Hvorfor? Fordi de gjør urett, rett og slett. De har spottet sannheten. Jeg tenkte aldri på det når jeg før kunne sitte og høre forkynne og høre Guds ord utlagt, og sitte der og være motstander av det, forkaste det, ikke ville ha med det å gjøre. Jeg forsto ikke den gangen at jeg spottet sannheten. Men nå ser jeg det. Jeg håper du ser det også. Sannheten er slik, dersom det virker er sannheten, at den kommer ifra Herren, at vi enten bøyer oss for den, eller så står vi den imot. Det er ikke noen tredje mulighet. Jeg vet ikke om du ser en tredje mulighet der. Når jeg tretter med deg, får du alltid rett, sier profeten Jeremia. Alltid rett. Du har kanskje også opplevd det. Hør hva Guds ord vitner om denne verdens i egne øyne alt for kloke. Dåren sier i sitt hjerte, jeg er ingen Gud. Salmen 14.1 står det. Dåren, altså hvilken skam å stå som dårig, ikke sant? Så blir jeg klært for å være det. Ingen ære ved det, vet du. Jeg lo mye undre et menneske kan være stolt av, til og med de som stolt av å være store forbrytere, men ikke av å være en dåre, blir stående som en dåre, ikke sant? Så vær du frimodig i ditt vitnesbyrd, du som har møtt Jesus på din vei og begynt på vandringen med ham. Det er nemlig en vandring mot ære, rettferdighetens krans, som Paulus kaller det i 2 Timoteus 4,8. Og hør nå hvordan det skal gå der til sist. For du som sitter her og er i stand til å ta imot det ordet, både synd og nåde, dom og rettferdiggjørelse, det er jo deg det gjelder. Det er deg Herrens ord taler om. Og hør hvordan det skal gå deg nå til sist. Se, jeg legger i Sion en snublestein og en anstøtsklippe. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Altså, den som har tatt sin tilflukt til Jesus, skal ikke bli til skamme. Det er Guds løfte, det. Vi skal lese flere ord på det. For skriften sier, hver den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. For det heter i skriften, se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Igjen altså, den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Det er Guds løfter til oss. Verden, vet du, som er fremmed for liv i Gud, de vil fortsatt spotte, ja, det gjør vi jo enda mer nå det går mot den siste tid. Men det er den som skal bli til skamme. Ikke du. Du skal nettopp ikke bli til skamme, sier ordet. Og her i teksten så lyser altså kongen velsignelse over deg. La alle dem som søker deg fryde og glede seg i deg. La dem som elsker din frelse alltid si, høy lovet være Gud. Alle dem som søker deg. Hvem er det som søker ham? Det er mange som søker. Det vil si har en religiøs trang. Og dermed søken, som en følge av den altså. Mange som søker, muslimer også søker. Buddhister og hinduister, alle sammen søker, kristelig religiøse ikke minst, søker. Men hvem søker han? Jo, den som elsker hans frelse, søker han. De andre søker noe annet. Det er aldri så kristelig og religiøst og åndelig, det hjelper ikke det. Vi søker ikke ham. Ser du din frelse på korset? Ser du den kamp han har? Det er for deg. Det var allting for meg. For meg, for min skyld. Alt sammen som skjedde ved ham. Alt han gjorde, det gjorde han for meg. Ser du dette? For din egen del også. Alt det Jesus gjorde, det gjorde han for deg. Han trengte ikke gjøre det for sin egen del, vet du. Han hadde alt, så han hadde himmel og saligheten. Men det hadde ikke du og jeg. Det hadde ikke vi. Ser du dette, ja, da ser du hans frelse. Men det er så vanskelig å tro at det er for elendige folk, ikke sant? Men jeg står der og liksom ikke har noen ting å vise til. Vanskelig å tro at det gjelder meg da, altså. For slike som ikke får til noe som helst i denne sammenheng, men bare faller igjennom igjen og igjen. Hvem er han som ber til Herren her, påminner oss og lyser velsignelse over oss? Hvem er han? Ja, ber Herren velsigne oss, ikke sant? Jo, det er kongen. Det er Herren salvede, David. Kongen og profeten, og da blir plutselig du så liten, ikke sant, om du skulle stille deg ved siden av han. Sånn tenker du jo, hvis du er av sannheten. Men hør nå selvvitnesbyrdet hans, så fatter du kan hende mot. Hør hva han selv sier, jeg er elendig og fattig, sier han. Gud, skynd deg til meg, du er min hjelp og min frelser. Herre, dryg ikke, tenk det, elendig og fattig. Slik står han for Gud, Der er det ingen som har noe eget å komme med. Ikke noe å gi til vederlag for sin sjel, som det står. Den må få alt av nåde. Og her står han altså, denne utvalgte og salvede konge, og er ikke større enn som så. Hør også hva denne største misjonæren som har trådt på denne jord, Paulus, har å si om seg selv. For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor intet godt. Jeg kjenner jo ikke deg som sitter her, så jeg kan jo våge meg på å spørre, er du enig med ham? Er det sånn for deg også? Intet godt? Det er ganske sterkt det. Intet er jo ingenting det. Han fant ingenting hos seg selv som han kunne kalle godt. Det var apostelen Paulus. Før han var kommet til sannheten, og Jesus hadde åpenbart seg for ham, så trodde han nemlig det. Han trodde han var rettferdig etter loven, faktisk. Men ikke etter han møtte Jesus. Alt det gode fant han da i ham. Ikke det minste smule, altså, og helt uten makt til å forandre det, til å gjøre det gode, det vil si det som holder mål for Gud, da. Ja, han sier enda til dette, ta det med nå til slutt. Det onde ligger meg for hånd. Det onde. Er du enig? Spør igjen. Er du med? Du og Paulus? Tenk om du skulle stå der foran Guds åsyn nå i denne stunden sammen med Paulus. Så sier han dette her. Og så sier du, nei, det gjelder ikke meg. I meg er det mye godt. Sannheten hadde overbevist Paulus om dette. Her er ingenting som kan kalles godt når jeg står innenfor Gud. Ja, og for andre mennesker, ja. Jeg kan gjøre mye godt i denne verden. Jeg kan hjelpe mine medmennesker også. Det er noe som heter empati og medfølelse, og det trenger vi virkelig mye av i denne tid vi lever i nå. Så det er fint. Men når du kommer, blir rykket inn for den levende Gud, så faller det gjennom alt sammen. Det er smittet av synd. Hør det så dypt inn i hjertet og sjel, det bare er mulig, kjære venn, ellers vil du ikke orke et øyeblikk mer på denne veien dersom du har sannheten, vet du. Det er dette du ikke må miste av syne for deg, allting tapt. Jesus er veien for syndere, virkelige syndere. Ikke sånne malte noen som Luther sier, men virkelige syndere. Jesus er for dem. Han tar seg av, det vil si bevarer, bruker og velsigner som ikke noen. Som holder seg til ham tross alt. Hvor skal jeg ellers gå? Var det disiplene sa når Jesus sier til dem, vil også dere gå bort? Så sier de, hvem skal vi gå til? Du har jo det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Er det noen andre du kan gå til? Er det noen andre som har sonet dine synder? Vet du om noen andre, så vil jeg gjerne høre om det. Nei, det er jo ingen, det vet du jo. Det er bare Jesus. I meg selv intet godt, derfor, sier salmisten, elsker jeg din frelse. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det at du var villig å dø i vårt sted, for at vi skulle leve ved deg. Så ber vi deg om denne store nåde, Jesus, at vi får ta denne dommen innover oss mens vi er på veien. Så vi kan se din frelse. Golgata må lyse oss imot når vi går herifra. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Vi kjenner vårt hjerte og vårt kjød, og gjerne det vil være noe i seg selv. Men møt oss du med sannhet, Jesus, for ditt navns skyld.